elsku 11 smellir, gott að vera komin aftur enn eina ferðina hingað í þannan þátt sem þú ert að hlusta á sem að heitir 11 bíó. Ég er stjórnandi þáttarins, ég heiti Hugleikur Dagsson og hingað í þannan þátt fæ ég til mín alls konar gesti og spyr þau út í þeirra uppáhalds kvikmyndir. Gestur minn að þessu sinni er Berglind Hessler, frumkvöðl, tónlistakona og menningarbraskari sem stjórnar menningarbákninu Havari, sem að er gróðurastuð alls konar liststarfsemi. Hún gerði mér þann góða greiða að setjast fyrir framan Mike með mér og fara yfir 11 bíóspurningalistan ólega. Gjöru þið svo vel.
Bíó, bíó. Bíó,
bíó. Þetta, hvað erum við eftir að gera hérna? Þetta, hvað, akkur ertu komin hingað í stúdíó til minn? Lítur að einhver ástæða fyrir því?
Já, ég veit ekki meir, sko, ég var bara að beða að koma.
Já, akkurat.
Sko, ég verð að segja samt, sko, að því ég fari í alls konar viðtöl alls konar mál og ég held ég á aldrei verið svona stressi
Já, ég, veistu það
Þú hefur sá
Ég gerlega þekkið því eitthvað að vel, vegna þess að ég bara ég hef tilfyrningur að Berglind verið stressuð og er það, sko ég meni, veit ég hvort það er hlusta á þetta podcast
Jú, og sko, og svo verð ég að hrósaði fyrir þetta podcast og ég bara skammis mín, ég hafði ekki gert það áður En þetta frábært podcast.
Nú, takk.
Já, mjög gott. Og ég trúi, veist, nú ég bara ennúrulega hlusta alla þættina.
Já, gaman.
En svo skemmtlegt.
Ok, þá veist alltaf að þú ert ekki ein þegar kemur að einhverju svona þessari loddara líðan.
Hvernig, það er líka út af því að fólk veit að þú veist svo mikið og það maður svona, ég hef ekki við mér að bæta.
Og ertu þá búin að vera núna að fara yfir listan og vera bara... get ekki sagt þetta
Nei, svo veit ég líka að þú ert sko, minnst fordómalaust þegar kemur að kvikmyndum, þannig að það ekki það sko. Það meira bara eitthvað svona að hafa eitthvað nýtt að segja sem að ég hef sem að ég náðu að gera en Við, það er bara þitt, þú valdir þetta
Ég valdi þetta og ég átti mig á því að ég þú veist, ef eitthvað endur tekur sig í þessu podcasti þá er ég
Já, okay,
Ég er alltaf ég
Akkurat
Það ég alltaf að koma með sömu teikin aftur og aftur sko, bara, ertu bíókona?
Sko, ég var það svo mikið og hérna og bara, já, og var bara elskaði þetta bara að fara í bíó og tala um kvikmyndir og velta mér að laupur og svo bara eins og ég hef heyrt fleiri tala hér í þessu hlaðvarpi að þá bara eitthvað að gerst lífið og maður verður alltaf hérna bara svo upptikinn og maður er á ósla mikið að barnum og þú veist eitthvað svona og síðan sko að því að þegar maður er yngri þá fannst maður svo gaman að fara svona hot date í bíó
Já, það er eitthvað sem maður hefur ekki alveg nóg mikið tala um
Nei, tölum maður sem það Já. Því það var bara eitthvað svona, þú veist, þá var þetta svona hérna, þurfti maður ekki kannski að segja mikið
Þetta er sniðugt, og
ég sagði flesti gerir þetta alltaf svona í byrjun.
Svo er líka eitthvað að tala um
Akkurat.
Eftir.
Já, einmitt, það er þetta bara frekar safe, þú veist eitthvað svona, ok, við getum alltaf að tala um myndina. Þannig að það var alveg bara, og það var eitthvað við þetta, en svo núna þegar maður hefur sko kannski hans minni tíma, þegar, þú veist, maður fer kannski á hot date og með mínum besta manni og svona, en þá, hérna, þá langar mig eiginlega frekar nota tíma til þess að, þú veist, af því að ég veit að við höfum eitthvað að tala um, eitthvað ja, alls konar, ja. Og þá eitthvað nýtum að það, og þá vil maður frekar kannski bara sittast yfir kertaljós ekstar og fara yfir stöðuna.
Já, það ekki alveg sama, þú veist, á setni, og sko, við tölum að það sem að hot date
já,
í
já,
gamla
já.
Daga.
Já, ok,
Manstu eitthvað tíman? Hefur staðið sjálfa að því að annarkvort að segja er fyndist mynd góð sem ég fannst ekki góð bara til þess að deytið gangi vel eða öfugt, sagt eitthvað mynd sem lélir sem það fannst góð.
Guð mig góður, já. Og það svo glatt að maður hugsa það þegar maður er án stór, þú veist, og maður bara svo sýttu betur sjálfum sér en einmitt að vera eitthvað svona Já, ymmið, þetta var rosa gott og reyna að vera eitthvað að taka eitthvað teik sem að ég veit ekki, skildi kannski ekki almennlega, fara með einhverjum sem að kannski veit eitthvað meira um eitthvað, það ógæslega vandræðilegt. Að vera ekki neina, já, feika.
En það mjög fyndið, sko. Ég man ekki eftir ykkur, ég hef gert það sjálfur, sko.
Já,
það. Já, bara að menna, þú veist, sem úlingur, eða þú veist, 28 ára eða svo ég hef alveg logið skoðanir mínar
já.
Og kvikmyndum sko bara þú veist það stelparinn og sætt
já, það bara svo leið
já. Já. Og bara svíku með öll prinsip
ef þetta eitthvað svona kultúrmynd sérstaklega eitthvað svona, og svona hæg frammynda sem ég á mjög erfitt með sko bara eitthvað, já, það var rosalega flott og ég var að deyja leðindum allan tíman
það eitt sem að gerast núna sem það að sko unga fólki að fara aftur í bíó.
Aha,
það út af myndum sem fá svona TikTok hype.
Yeah.
Og oft bara verðskulda TikTok hype, sko, yeah. Góða myndir. Og það einmitt, þannig að ég núna, þetta sem maður, var ég búin að fara að það tvær myndir, einu sem heitir Obsession og einu sem heitir Backrooms, sem að fengu mjög mikið hype alla á netinu, hvart svona TikTok eða hvað það nú heitir sem að krakkarnir eru að skoða í það. Og þá sé ég bara fullt að rosla ungu fólki á þessum myndum, sko.
Nei.
Og það eru stórar hugmyndir í þessum myndum.
Ok,
og svo heyrir maður spjallið á ganginum í hlénu og eftir á. Og það sko svona, ég veit ekki, það svona blast from the past, samtölin sem eiga sér stað bara, þú veist, það sem að þessi ungu heilar að greina þessi þungu málumni, það ágæslega gaman að hlusta það.
Æ, það svo falleg.
Já, bara fyrst að vissi ekki hvað í gangi og svo bara, fyrir svo ónóta tilfinningu.
Æ, það svo gott.
Það mjög sætt.
Já.
Það að gera þetta aftur. TikTok að bjarga bíóinu.
Já, TikTok nú ekki alls slemt, sko.
Það það ímislegt, sko. Já. Ég meina, kínverðinni með að alveg vita allt mig ef það alltaf bjarga bíóinu.
Nókarlega.
Hvað nú fyrsta myndin þú manst eftir að hafa séð Berglind Hessler?
Sko, það örugglega hérna Neverending Story.
Já.
Og það sko, ég man að ég var mjög svona hughrifin, en ég veit ekki ennþá hvernig hún endar.
Og hvers vegna ekki?
Út af því ég var svo hrædd.
Og þannig þú byrjar að loka augunum
á hverju bara, bara... Já, þegar hvíti drekin kom að drekja hvað það var.
Já.
Og ég bara, og svo gerði ég
alveg hvíti nokkra... góði drekin kom, þá lokaður augunum.
Já.
Já.
Einmitt.
Góði. Það er hans svona skeri, sem lítur út úr svo hundur.
Það var svo stór og mikill og þetta var eitthvað svo, þú veist, og þetta var mikla tilfinningur og ég bara reyði ekki við þetta.
Nei, þetta er náttúrulega sko bíó á þessum aldri að vera að skella, þú veist, svona... vesuálisku einmitt tilfinninga sprengu
og
þú svo er þetta
já, í nei alvöru og svo er þetta tónlistin og það ekki að gera lítið því og, þá, og svo í bíó þannig að þetta allt svo hátt og þú veist, ég man líka bara eftir að hafa farið með stráki minn í bíó þú veist, hann var hann frekar stálpað sko, og þá fórum við okkur teiknimynd og þá var eitthvað dregi og okkur og hann labbaði bara út
Já.
Þú veist, og það var, ég var bara þetta var einmitt góðvika bara, þetta var mikið þannig að ég, þú veist þetta er við reyna eitthvað svona
heilin þarf að höndla þetta
bara,
okay, byttu, og einmitt, neverending story sko, bara í heimi, það sem bara allt er aðurvísu og það er fólk von á sniglum og steinaskrýmsli og svo sem ekki tala þú veist, fenið sem gleypir hestin
Einmitt, já, ég held ég hafi ekki séð
það. Þú hefur, ég þú værir að tala það núna, hefur, vegna það það sem að eyðilega er flestar æskur.
Já.
Það svo sorglegt atriði í myndinni það sem að hestur sekkur í fen
Jesus,
sem er sko svona þunglindis fen.
Ói. Þannig
að þeir sem að vaði gegnum fenið eða gefa stjótt að deyja. Þetta er bara, þetta er batna mín.
Ég er aldrei að vera á hestur.
Þetta er batna mín.
Nei, og svo var það ET
já.
Og það var sama, ég veit ekki alltaf hvernig
Þú er beðið nákvæmlega sömu og ég, sko ég var bara, ég fannst það alltaf að vera Star Wars 3 sem var í fyrsta myndin en ég sá ET og Neverending Story fyrst
já.
Er ég nokkuð vissum
Já, ég nokkuð
vissum Það sko. Einmitt, ET mér meiri tilfinning að sprengja
mér Hún er klærveðari, sko, og ég var hún aðeins eldri þegar hún kom, en já, það var bara eitthvað Og ég ennþá svo má svona, sko, ég alveg erum með eitthvað svona mikla tilfellingar.
Já, nei, ég menna til þess er leikurinn gerður.
Jú, jú.
Þetta eru tilfinninga, kvikmyndir og bara raunin allist. Já. Er bara tilfinninga manipulis.
Já, það það. Það það. Í alvörinu. Ég bara læti ekki hafa með fíbli.
Ekki nákvæmlega. Þegar listi sínu, ég ætla ekki að láta þetta hafa einhver áhrif á mér.
Nei, ég bara fara með hann.
Hvað óhugnilegasta mynd sem veistu?
Það hérna, Lost Highway.
Já, ok, gekkja svar. Mm.
Já, ég hérna, hún það, og ég hérna skrifa Berit gerðum hana.
Já.
Já. Og ég náttúrulega hálfparti misti vitið við það.
Horfður þú, hversu oft horfður Lost Highway?
Bara svona 20 sinni á tveim mánuð.
Oh my god.
Það heila bara útrúlega því standi uppi.
Skilur hana betur eða verr?
Verr. Það ekki að skilja. Þetta bara tómælstvæla.
Þú veitum, hvað já, þannig að þú getur ekki að svara spurningunni. Af hverju Patricia hvert að kett önnur kona núna?
Nei, ég bara, Nei. Það ekki... Ég ekki heil brú í þessu.
Ég trú ekki að skrifa heila ritgerð og ekki. Var það, það niðurstaðan í ritgerðinni?
Já, ég man ekki. Man ekki og ég var hérna því ég var að rifja upp þetta þennan lista, var skoðan lista og þá fór ég svona, ég skoða bara svona sýni svona úr myndinni og ég ennþá með ónóta tilfinningu. Þetta Já. Bara, þetta fór með mig, þetta ferli, sko.
Já.
Þetta var, þú veist, ég veit ekki hvað ég var að pæla en ég rosalega mikið David Lynch fan.
Mm-hmm.
Og bara, og það voru bara svona ykkur heimspíkingar sem voru búin að taka teika á þessum mynd og þannig út frá þeirra kenningum skrifaði þessu ritgerð og en það sem að var heillað mig og við bara hann og sérst David Lynch og þessa mynd bara að það ekki þetta upphaf miðja endir og þetta er stemminguna og soundtrackið
Já, þetta myndin sem kynnt okkur fyrir Rammstein.
Já, akkurat. Það bara, þetta svona og, og ég held líka að það rosa mikið svona rauði þráðurinn í myndum sem ég fíla mest bara gott soundtrack.
Já, akkurat. Jú, það var plata, sko. Þeirra, og þetta var þarna í nýjunni áttu við alltaf svona bíómyndaplötur.
Já.
Á Pulp Fiction platan.
Já.
Og veggfóður platan.
Já, einmitt.
Hvað meira?
Já, það var... Já, og svo var það bara David Lynch bara örgulega katalógurinn og já, hvað meira, það er svo margt sko, en það bara þessi áhrif sem að tónlistin og bara tónlistavalið í hans myndum bara, hefur haft rosa mikil áhrif á mig bara all lífið.
Já, tónskáldið, hvað heitir hann aftur?
Angela Berlament.
Nei, já, já, Angelo Badalamenti Angelo Badalamenti
Það
Já, sem dóu daginn eða fyrir svona ári síðan eða eitthvað
Ó, ég misti því
Já, hann var svolítið góður í svona drauga hérna, stemningu
já, já, og þú, var, og þú veist einmitt og ég man eftir að var eitthvað eitt lag sem að ég fór í dauðaleit eftir og bara það var svo þú veist, það stóð ekki hvaða lag þú veist, hvaða hétið eitthvað Og ég var bara, ég veit ekki hvað ég eitthvað langan tími að finna út úr því og svo fann ég það og það bara eitt flottasta bíólag. Eða þú veist, það hvernig var í svo góðu atri og hérna það var í Lost Highway.
Ok, rétt svar, hinga okay. til, rétt
bara
svar.
Bara allaveg,
mm-hmm.
gengur vel bara.
Þetta var gengur bara ágætlega, sko.
Okay,
Já, ég myndi bara þú getur bara slakað á.
Ok. ok.
Hvað fyndnasta mynd í heimi?
ok, þetta alveg svona erfitt út af því að það svo marga myndir sem svona með svona silly humor sem hérna svona dóng eitthvað
og Það gott stöf
Já, því einmitt, þér finnst það, mér finnst það erfitt og ég oft svona eitthvað að eitthvað svona, ó, klesta vekk eitthvað, því ég geta
bara þú út að tala það og geti ekki annað leið klesta vekk, hvað næst?
ég veit, nei, ég bara nei, ég á erfitt með og ég, þú veist, og mist svona eitthvað svona ég svona meira svona kannski aðeins þarfst að hafa aðeins meira fyrir því að og með þess að hlæja
Já, það að þú ert meira í þengjandi grínni svona.
Já, asnald að segja það ég væri til ég að vera hinn með
Nei, nei, nei. En engin röngsvör
Engin röngsvör en hérna, en af svoleiðismyndin þá held ég að hérna Súlandir
Já.
Þar ofla blaði.
Þannig að hún er ekki klessa á vegg, meira svona,
Smá. Jú, ég er að segja af
svona. En hún er eitthvað fullkomum blanda.
Hún er nefnilega smá blanda, kannski. Já, það er svona alveg, þú veist, sumt eitthvað svona, já.
Ádælan er skýr.
Já, já, hún er það.
Og
svona alveg margt kjánlegt, en svo, og svo hérna finnst mér hann hérna, svo sætir hann hann að, hvað er hann, OL hann?
Hún er svo, Owen Wilson.
Owen Wilson, já. Þannig ég tók svona blæti yfir honum og sá alla myndinar hans og hann náttúrulega leikur í alls konar gríni og mér finnst hann skemmtilegur.
Jú, hann er einlægur. Hérna, ég myndi segja að Súlandur líka innihaldi, sko, það eru brandarar í Súlandir sem að standast svo tímastönn.
Já.
Það eru sömur brandar sem eru bara, þeir eru alltaf fyndir og þegar þeir kveikja í sér á bensinstöðinni, Það bara eitt best skrifaða grein sem ég veit
Alveg rétt. Það langt sér sér þér að horfa hana. Já. Og líka voru að segja ekki gögn í tölvun.
Og gögnin. Það hinn. Það hinn brandar hinn.
Það bara ókvist að gátt að brjóta tölvun. Hvar gögnin? Það svona. Já. Já, minnst þú frábær. Og svo sideways, til dæmis,
yeah.
Veist, hún, svona, það kannski...
Not kemur. Drinking fucking Merlot!
Já, grúts. Það svo sæt.
Já, það ég held að sideways sé mjög góð post-breakup mynd.
Ah.
Þess að hann er svo, liggur svo illa í sér og hérna, og biturinn hans er svo fyndin.
Mhm.
Að ég hugsa að það geti hjálpa fólki
Já,
eftir
það. Ég held það. Bara, og ég ætla ekki að fara langa. En samt, og líka mjög mikilvægt að drekka gott vín. Já, ekki tröll.
Algjörlega. Hvað sorglegasta myndið heimi?
Já, ég forðast svona sorglega myndir eins og pestina. En,
skil það.
Já, en það er svona þannig að My Girl...
My Girl, myndin sem að ég aldrei búin að sjá
Nei, ekki
En ég veit
hvað
gerist ég henni vegna þess að henni var spoilað sko á leikvellinum
Já
Ég búin að veit alltaf hvað hann sko
Já, þetta svona traumatæsi mynd sko. Og líka þegar því hún kom þegar maður var svo ungur sko
Já
Verði að þetta seti nógu mikið eftir að
Já, þetta var svolítið svona hérna, barnamyndin sem kendi mann dauðan
Já Og maður langar ekkert endilega að vita neitt mann.
Nei, ekki strax.
Ekki strax.
Já, eitthvað fólk ennþá jafnir sig á hesta sýkinu í sögunni endalegsu.
Já, og rosa ríl svona.
Já.
Og hérna, já.
Hún gerist ekki töfra heimi eða þú veist,
Nei.
Þetta er bara...
Bara alvöru dæmi.
Þetta er bara barnadrama.
Já, barnadrama. Og
Já, að vera að bera svoleiðis upp á borðið. Hvað erum við, Svíþjóða?
Grat. Já.
Já, ég hérna, hef ekki séð hana, en það er meitt hérna, Macaulay Culkin deyr vegna svona bitina bíflugu, sko. Það er, já, meðst það merkilegt, en þetta er mynd sem að, Allir muna eftir, sko, ég held að þessi og stand by me, sástu hann
Já, ég man þetta ekki
alveg Það er svona hitt barnadramað
Já okay. Já, hættum að tala hann
Ok, þá skulum fara bara næstu spurningu Hvað lélegasta mynd sem hún veistum?
Sko, ég, hérna því ég var fara yfir listan í gær þá hugsaði ég allar sci-fi myndir
Alla sci-fi myndir,
Já.
Gott svar
Já.
Af hverju
Þú líki sci-fi myndir
Já.
Og svo fór ég inn á eitthvað svona kvikmynda eitthvað svona lista, eitthvað svona yfir eitthvað sci-fi myndir og ég bara ég get ekki fullir þetta, fullt að góð myndum að lista
Já, ok, þú varst ekki bara svona fórst top 10 sci-fi myndir og bara lélegt
Eiginlega samt, sko
Já,
en það
okay.
voru hann inn á milli eitthvað sem að ég brók ekki, ekki hægt að alhæfa en það er miklu skemmtilega svar
Já, já.
Þetta undan tekning af öllu, en þetta eitthvað svona bara, ef einhver spyr hvernig mynd langað að horfa, allt um að sci-fi.
Og hvað, eitthvað sci-fi mynd sem svona í fljótu bregði þú marst eftir að vera bara Fyrsta lagi, já, fyrst bara að vera ofmetin. Eitthvað svona mynd sem er bara svona algjörlega ósammála hvað var þar hæpi sem svo
Æ, til dæmis bara svona hringadróttins allt þetta rúmt þetta
Það nú ekki sci-fi
en
þú meina bara allt sem gerist ekki alvöru basically
Já, nákvæmlega, nei, æ, þetta eitthvað svona framtíðar eitthvað, þú veist, bara sorry Star Wars eitthvað þú veist, eitthvað svona sem að
Hvað léleitu Star Wars?
Æ, bara, ég tengi bara ekki neitt eitthvað pín, pín og bara eitthvað Ég geti þetta ekki, logi og bara
Já, það ekki að þú tekja með drama í þeirra lífi
Nei, sko, ég sá manna eftir fyrstu sem ekki fyrst á alltaf þetta rökskilur og ég horfði hana rosalega oft og fannst hún aðeins þegar krakki sko. En svo svona hef ég reynt í setni tíð eitthvað en að gefa svo annars en svo ég bara, ég geti þetta ekki
Nei, það
og
er
Star Trek og
já, já,
já
Það er sko, hérna Mjög skemmtilegur kvikmyndagagrinandi sem þetta Pauline Kael sem að hún var mjög oft ósamalinn hún besti penni í heimi og ég vil lesa góða greinum af hverju Star Wars ekki gott stöf það sko til lesa hennar gagrinni þess voru mjög virt hún var hjá The New Yorker eða eitthvað líka
Þannig ég ekki ein
Nei, þú ert ekki ein það og það sem að eiginlega skemmtilega sko, við það sem vorstu að segja sérstaklega samt við Star Wars Þetta ekki gott, sko. þetta er rosalega gott, þetta ræðislegt, þetta tímamótarmyndir og ég finnst það ókisla skellur að fara þegar. En þetta raunin bara, bara að kjafta þeir.
Það ég bara,
bara bjarga, þeir eru bjarga prinsessu, sko. Það fyrsta myndi fjallarum og þeir eru bjarga prinsessu.
Áttúr grænti, stöldum þessu það. Þeirst, það eitthvað skemmtilegt? Bara stíli sem frins sem frumlega ekki
Það ekki frumlega myndir, sko
Nei
Karaternir eru ekki eitthvað svona eitthvað flóknir
Nei, bara ekki og ég allavega svona, ég veit að nú kannski komin að hálfa nýst að ég hef ekki séð þér allavega en svo sandrakkið, ekki gott
Nei, ok
Nei, ok já. En ég hef ekki séð þér allavega
Skjóttuðu meira
Já,
Jú, ping
Já, og svo bara einmitt, allt þetta hæpi krigum þetta, ég bara hef ekki hoppað á þennan vagn
Nei.
Og síðan líka bara svona og svo síðan náttúrulega á ég kannski erfitt með einmitt að bara standa að þú veist rökst þetta, þess að er erfitt að vera með svona ótrúlega stóra fullæringu en svona að því ég næ ekki að klára þér veist þessu leðarlegar en það er eitthvað svona framtíðar eitthvað svona, kemur eitthvað svona eitthvað náttúruhamfarir í framtíðinni og við eitthvað neina öll eigðum stút og eitthvað
svona,
þetta er ómikið fyrir mig
Já, það er, fyrst er það að vera þá, það er að vera niðurdrepandi.
Já, bara, já, mjög niðurdrepandi, það er bara nógulegs fréttir.
Já.
Og þú veist, ég þarf ekki að sjá ykkur ótrúlega mikla prótisjón á því hvernig, hvað myndi, hverja afleðingarna verða, ég bara...
Ef eitthvað verður bara, heimsendur verður ekki jafn skemmtilegur, sko.
Nei, ég, nei, akkurat, bara ekki... komið mér frekar á óvart, ég bara, hérna...
En svo þegar bíómyndur lofa okkur að vélmunin myndu taka yfir, þá voru það eitthvað cool terminator að dú-dú-dú, en núna það bara eitthvað svona, eitthvað AI að stela listaverkum.
Já, inni, akkurat.
Bara, því okkur var lofa miklu meira cool vélmunin.
Miklu meira cool. Þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt.
Nei. Og það var
einnig. Og mjög ósjónrænt.
Já.
Þú veist ekki hægt að gera bíóundurlega.
Einhver algoritmi sem kann ekki telja puta. En hvað nú svona heitast að myndi heimi?
Já, heimi, það valdetart.
Það valdetart, já. Það eru ekki fyrsta skiptir sem hún kemur hér.
Nei, ég bara trúið því.
En það er það gröðmynd.
Gröðmynd og bara, og heimi, soundtrack í lagi og hérna Nicolas Cage upp á sitt besta.
Já.
Og náttúrulega, já, og bara partís ég að geta allt þetta leið, sko.
Þau eru sturluð í þeirri mynd, sko.
Já.
Hvað varstu guðmur fyrir sást hann fyrst?
Ég, hvað er það? Svona, þetta er eitthvað svona, er það ekki, 16-17, geta verið, 18?
Það, emmitt, ég, hún er emmitt eitthvað svona með nýjan, hún er jafnilega kannski svona 93 eitthvað svona leis.
Já.
Og hérna...
Ég skil sé hann ekkit alveg strax þegar hann kemur út. Ég verið verið svona...
90, hún er frá 90.
90, já. Ég verið ekkit kveikt á hann fyrir hann kannski svona 17. 18, 19, svona. Og þá horfði ég á hana, ég bara horfði endast á hana.
Já.
Það sem geggjöð. Og svo verð ég líka að segja að hérna bara eila alla myndi með Mads Mikkelsen.
Já, ok. Og
hann mjög heitir.
Ok, cool.
Nefnir maður líka eins og nýkri mynd sem hann var eitthvað, Það var að vera að segja að hann veri barnaperri og það var ekki heitt.
Já, nei, það var ekki jæktin.
Já, einmitt, einmitt.
Það var ekki, það var hún, ekki heitast að myndina Mikkelsen.
Nei, bara alls ekki.
En hvað myndir segja að væri svona heitast? Þú mátt segja nokkrar.
Nokkrar?
Hans Mikkelsen, sko.
Já, þú veist, ég man svo sem að, þú veist, þetta er bara hann, veist, hann kom hann að fyrir í einhverju myndum, en það var kannski svona, þau svo bara drúk.
Já, hann svo sætur í drók
Svo já. Sætur, ég meni ef hann hann eldri alltaf, ég meni eldri menn geta alveg verið sætir
Já, ég veit það þá.
Já, nákvæmlega
Nákvæmlega,
já,
já takk
Bara alls ekki vera eitthvað títu og lengur til þess að kveiki mér, sko, bara alls ekki En hérna, já, og bara loka dansin hana, hana með útskrifta nefnum
Hann lærið dansari, víst
Það?
Já, það var allavega það sem ég var sagt eftir í koma af þessari myndi, hann ekki, víst lærður dansari.
Það var ekki það gott, en ok.
En kannski, ef meina þú veist, þetta var svona spunadans.
Þetta var samgegja, já, þetta var spunadans og þetta var, já, þetta var mjög heitt.
Já, akkurat. Spuna, myndi, hérna, þannig að það er sex í dans bæði í, það er líka sex í dans í Valdið Tart, þau eru alltaf að dansa
já, sem brjálaður þar, sko. Það, já, í mitt, alls konar flott múf. Já. Rétt svör.
Þetta rétt svör, ég myndi segja það og skemmtilegt svona dansþema í þessu
já,
dæmi sko.
Einmitt, ég ekki búin að fá það
En það er bara dans, það er bara þú veist hérna, það basically sko hérna, svona formáli kynlífsins
Já, einmitt Já, það með eitthvað sér Og líka þarna sem komum með sko, þú ert að horra kvikmynd og það dans og náttúrulega tónlist
Það náttúrulega dýr sem dansa til þess að
til að
ríða
já.
Já. Það sem að við erum nálgast hérna
þetta er áhugavert
Ertu, áttu þér eitthvað svona bíóreynslu eða vídjóreynslu sem að er þér svona sterkari í minni en aðrar eða svona eftirminnilegri í næri hjarta þínu
Já, ég myndi segja hérna það sem að, já, ég myndi segja hérna Paris Norrisins
Já,
já.
Mitt
Það ekki já. Það sem að hérna maðurinn minn heitin Svavar Pétur gerðis tónstuna og þannig að maður fylgdi trossalega vel með ferlinu og
svona Já, aldrei... sástana yfir öxlina á honum
já, yfir, já, og líka það að hérna myndatekinu bara flatiri og sérstætt hljómsveitin fór síðan á flatiri og hérna tók upp þar samhlið því að þú var verið að taka myndina
Já
Þannig að maður fór svona aðeins á sett og hitti allar leikarana og svona sá eitthvað neginn myndina vera til og ég hef aldrei verið svona nálagt því. Þannig að, já, mér finnst það mjög áhugavert. Gaman að sjá það. Og bara svona alls konar samtöl sem ég var vitnað og...
Var mikið sem að, þú veist, var síðan ekkit í myndinni eða, þú veist, var eitthvað sem að, þú veist, þú veist, sástu atrið sem að seinna voru ekkit notuð eða eitthvað svoleiðis?
Nei, já, samt aðra sög af því.
Nú.
Þegar svoleiðis var. Þá var ég sko, bjóðu ég í Berufirði og ég og dóttir minn hérna vorum beðnum að vera svona statistar og sko, hún var beðnum að vera statisti og ég átti að vera með setningu
Já.
Í hann hjartasteini sem var tekið okay. með borga fyrir eistri og ég var bara, ég búin að fá ekki meita það og við förum maðgurnar hann uppi til og erum bara og síðan byrja tökur og ég fer hann með þessar þrjár línur sem ég átti að fara með Og hún fyrir að ótt að vera hennar statisti. Og svo þetta bara eins og með bíó. Þetta tek bara þessar þrjár setningar. Þú átta klukkutíma
Já.
sem ég fyrir aldrei aftur.
Nei.
Og hún var í sko 14 klukkutíma eitthvað statisti í ykkur partí. Og við vorum bara, við vorum hennar í sólarring. Ok, sem kemur myndin út og við förum í funnsynninguna. Báða kliftur út.
Það er sko...
En það glittir í hana í þessu partí,
Já,
en ég var greinlega ekki logo, en ég var ekki búin að meika En þetta var og þess að gaman sjá aðeins svona baku tjöldinu, sjá hvernig þetta gerst allt þetta og náttúrulega mjög frumstætt með við Ameríku.
Já, en það satt alveg satt um þetta sem þú segir að það er ótrúlegt Kannski ekki ótrúlega, það mega fullkomis sensorinn að taka svona mikið tíma, finnpúsa, þú ert að fara að taka atriði sem er ein mínúta í myndin og það að heill dagur sem fer í það. Það eitthvað neginn, sko, vegna sem maður glemur því sem áhorandi, en þegar maður með þetta lendir því að taka þátt í þessu, hvað þetta í rauninni rosa boring ferli, sko, eða þetta ekki allavega leikstjórn sem þarf að vera að hugsa alltaf tíman eða tökum að rauninni að leika svona aðleikarinn og svo leis en bara að vera, þetta svo mikið að bíða
rosalegt
rosa mikið bið
aldrei geta nema, einmitt, ég geti verið eitthvað svona eitthvað rönnur eitthvað, það væri gaman eitthvað svona sem væri eitthvað svona það sem væri bara stanslust axel. En þessi bið ekki fyrir mig en já, þannig að þetta svona þú veist, þetta svona, maður þykir bara líka væntum þessa mynd, hjartastir og þetta var flott mynd
já, og en Paris Norrisins, þið fóruð sá á frumsýninguna
já, mér minni það
já bíóreslan eru enn bara ferlið sem mástu tala
Æ, já, þetta í bíónu. Já,
já
ég get, það telst. En svo fórum við sko með þess að á eitthvað kvikmyndaháttið, þar sem hún var sýnt í hérna á kvikmyndaháttið í útlöndum. Já. Það var ótrúlega gamla, fórum við með svo rautt teppu og allt. Það var bíóreynsla sem þetta ekki heldur betur, ha? Og við spilum með þess að okkur knæpaðana svona lag úr þessu. Það var mjög skemmtlegt. Já, þannig að þetta svona, þetta hérna. Var það vitlaust svar?
Nei.
Ég fatt ekki, ég bara eitthvað svona.
Það var ekki vitlaust.
Ég veit.
Það var rétt.
Það var rétt, en þetta var eitthvað svona persónlegt.
Já, já, mjög fallegt. Gott að heyra þetta. Hvað myndir að segja að sé vanmetnasta mynd í heim? Ertu með eitthvað mynd sem finnst ekki vera bara nóg mikið talað eða fær ekki nóg mikla ást?
Gæti mjög að hafa hoppað í þetta því var skoða listan. Ok, ég ætla, má ég tala almennt? Bara, ég get ekki alveg nefnt
einu. Þú má tala almennt og kannski finnum við eitthvað.
Já, og nákvæmlega. Hérna, sko, að því að það var saknað á listanum, hérna romcom.
Já, já.
Og því ég og veist, þetta sko, þetta svona guilty pleasure kannski, en það eru alveg margar góðar.
Það eru margar góðar.
Já.
Það eru
og þetta svona mitt
góð. Núna.
Ég veit, ég kalla eftir og hérna og það sem sko að hérna, þetta eitthvað svona mynd sem að þú veist bara eitthvað hérna, ein heima, ég myndi ekki fara ein í bíó og romkom samt en ég hef farið með vingt
það ekki gott lúk, þú veist, mér fyrst kúla að fara ein í bíó en romkom eitthvað með
versta lúk ég alveg saman, mér stærlega fara ein í bíó en ekki romkom nei það eitthvað svona æ kom eitthvað upp
ég held að það sé bara ímyndar að fara að kall og fara einn á romkom
ógvið, ekki
gera það eru aðrar hugmyndir sem fæðast
hefur gert það, þú er nú oft fara einn í
bíó ég hef oft fara einn í bíó og örugglega, þú veist, ég var gaggrinandi þannig örugglega fór eitthvað til mér einn á og þú veist, eitthvað romkom en já, akkurat það þú veist, en þá fór ég líka einn á og þú veist, eitthvað bara badnamyndir þú veist
ok, það líka sko
sem er ekki sem er
aldrei ekki gera það aftur
sem kom, ég ætla ekki gera það aftur það ég fór eitthvað einn á 2005 daginn Jesus Christ
Æ, já, með fullt að bættum í kringum, ég get lánað þér þau.
já, ég búið að þetta tryggjara að sitta aftalega eins creepy.
Það er ennþá verra.
Þá er það, en hvort myndir þú veist, þú ferð einn á barnamind, er ekki skrýta að sitta svo fremstur?
Það er betra.
Allir sjá þig.
Nei, það er miklu verið að aftast vera mest. Gera það, eða miðja eða sem að eða út í katta sem að allir þurfa að labba framhjör já, það er best
já.
Að því þá ertu svona bara, ok, ég ekki að reyna að fela mig
það sem maður þarf að vera með, maður þarf að vera með blokk og penna
já.
Þá ertu, þá ertu, þá sjá allir hútt gaggrinu já, ég, ney
já,
ney þá erstur fimm já, akkurat romcom
já Já, ég man ég fór sko einu sinni með hérna Hönnu vinkonu minni, Hönnu Eiríks og við fórum á hérna Holiday.
Já,
akkurat. Það var ótrúlega skemmtileg og mér varst svona skrítat eitthvað að því það var svo gaman.
Já, ok.
Og við ætlaum að gera þetta árlegt en þetta við gerum ekki.
að fara á
bara alltaf á romkom
alltaf á romkom
þegar það kom út sko. Já. Já. Að því það var bara það var eitthvað að fara með vinkonu á romkom í bíó það gott ég mælu með því
já. Já, það er það sem unga fólki myndi segja vibe
það er vibe sko. Já, það er það og þá, svo, þá hlær maður og leifir sér meira sko. Ef maður fer með kærastan sínum á það að maður svona, alltaf svona smá að þú veist, já það var gott já, bara fín mynd að þú veist, þannig að bara tekja það er svo sættur eða maður tekið þennan alveg allaleg
Örn frændi hann sagði mér eitthvað tíman þegar hann var í einhverju hjónabandinu sínum þá hérna hafði hann farið með konun sinni á einmitt eitthvað romkom með Jennifer Lopez Og ég spurði hann, já, hvernig var hann? Já, bara sagði allum konunum mér sannum, það var að finnast að myndi í heimi. Þetta var bara besta sem að koma fyrir, það voru bara í hlátuskasti allan tíman. Það var bara, hann ótaði, það talaði svo hann ótaði sem öryggi sitt.
Það ætti eiginlega að vera, þú veist svona, á frumsýningu, að það ætti eiginlega að vera bara... bara konur á aldrinum ding ding hinn vera heima svo maður getur bara alveg sleppt sig engin eitthvað örn töffari hann ekki starf út í salum maður þarf ekki að mér stundum það ekki svo fyndi hann ekki svona sætur
hann var slaga á
akkurat
í hvaða bíómynd Berglind, myndir þú vilja eiga heima í?
Sko, það svona þú veist, eitthvað svona, eitthvað mynd sem gerist á Ítalíu eða Frakklandi og þú veist, fólk situr úti, drekkur rauðvín eitthvað New York stemming, eitthvað svona allt þetta, bara til ég alltaf en það sem að var svona kannski svona á svona mótuna árum það sem ég hefði í alvörinni geta bara með langað bara taktum með videotæki ég ætla að vera inn í þér það var reality bites
já, akkurát ok
já, þetta var vibe
Þetta var vænt.
Já, og okay. þú veist, þetta var bara eitthvað svona vinir að hanga endalist saman eitthvað reyna að finna út í hver þau eru, hvað þau vilja gera við lífið
Já.
Og svo var hann einn típa, hann að Ethan Hawke típan sem var svona eitthvað ógislega svona mikið intellectual og svona passive-aggressive og eiginlega bara örgulega bara svona ógislega
asshole.
Bara asshole og hann var náttúrulega svo ógislega sætur og ég man í svona í tvö ára eitthvað, þá var þetta típan mín.
Já.
Ég bara, mér langaði bara að giftast svona manni sem var bara akkurst svona
Já.
Og ég var bara fjall fyrir nokkrum og sem betur fyrir gekk ekki upp að, og svo rankaði ég við mér bara þetta umölu típa vanda ekki þegar svo, ó ég er svo mikið ljóðskáld og ég les svo mikið á bókum og þú ert svo vitlaus eitthvað, þetta er ekki gott
við sko. Skemmtir þetta að segja hérna, að þegar þú varst að horfa á sinni tíma hérna, þegar hann í að þú varst bara, þú vildir að þetta veri lífið þitt og ég hef heyrt aðra vinkurinn mín er einmitt að tala með þetta bara, ó, ég vildi það einhvern veginn þetta veri lífið mitt og ég svona, vildi ég hefði haft vitað því að segja það þá þessum við sem segja núna, bara, hvað er það að tala að þetta er lífið þetta eru gutur svona semi-útskrifaðir semi-atvinnulaust ungt fólk sem hlustar á kúltónlist og alltaf skotið einhverjum þetta nákvæmlega sem bara komast fyrir núna leiður þessi mynd búin þá mun líf þitt halda áfram sem svona
þegar þú segir það þetta var nákvæmlega svona
bara ég vil fara að þanga það þar horfðu á stofuna sem þau eru í þú situr þar
ó, guðum og góð þetta rétt fylg eitthvað til
Draumur og rættist á meðan þú óskar eftir honum.
Það var um tíma, reality bites, þetta rétt. Ó, guð, nú ætlum ég bara heim að horfa þarna.
Já, en í dag myndi það mega einmitt sens, sko, svo það svona fortið að þrá í því, sko, og það er svona, hérna, sem að, þetta svona, hvað getum að sagt, svona angst sem að okkar kynsla og skilur.
Mm-hmm.
Já, nákvæmlega. What does it all mean?
ég var alveg var að læra heimsbyggja á þessum tíma þetta alveg rétt þetta var líf þetta bara wow, þetta var rosalegt
ok
þetta var tvist
við erum núna komin að stærstu spurningunni og það er spurningin hvað besta mynd í heimi Samkvært þínu hjarta.
Já, einmitt. Einmitt. Sko, það bara líka vældatart.
Það líka vældatart.
Já. Og það bara, já, ég bara þú veist, það ég geti eiginlega ekki sagt neitt annað en bara, eða bara David Lynch katalógurinn bara
allir. Það mjög sko.
Ég var bara svo mikið fan og þetta bara breytti lífi mínu.
Já, það, já, mér fyrst einhvern veginn eins og, en bara, það svo merkjöld við David Lynch, að ég séð kvikmynd að gera menn reyna að vera David Lynch og á pappír hljómar ekkert svo flókið vegna þess að hversu erfitt ætti að vera, vera skrítin, þessu erfitt að vera súrrealískur. Bara, og svo gerist eitthvað sem að myndi ekki gerast.
Veist,
getur ekki að erfitt að skrifa það?
Einmitt.
Raunin hljómar þetta er svo auðveldara heldur en vegna svo þú talar að hann fokkar í strúktúr, er ekki með upphæmið að enda hann endilega sem að því að það er hljómar þessi en það minni vinna að skrifa þetta. Það þarf ekki að spá í þessum strúktúr. Samt getur enginn gert þetta eins og hann.
Enginn. Það er náttúrulega ekki einmitt sama. Þetta er svona sannfærandi. Þú heldur í smá tíma að það sé að sé eitthvað heil brú í þessu
já.
Og þú ert að reyna með þetta að finna út í hvað það er og svo bara er það ekki og það svona já, ég held líka að þú ert kannski á einhverjum ákveðnum tíma í bara lífinu að þá langar þið að þú ert það bara hausin og manni viskar eitthvað þannig að það ekki upp að með endi og maður eitthvað neður svo mikið eitthvað út allt og það svo þægilegt, þetta eitthvað svona mjög svo þægilegt, þetta var eitthvað svona hugarám að bara fara inn í þetta, fara inn í hann heim og bara tvinnbyggs alltaf þetta. Það var það bara róandi.
Emmett.
Já, og það, þú veist, já, og þá líka sérstaklega því ég fattaði að, þú veist, það þarf ekki að make a sense. Fyrst þegar maður svo mikið upptikinaði, emmett, að bara það eitthvað annað sem ég ekki að fatta, og, þú veist, en svo þegar maður bara leifir bara þessar stemmingu að yfirtaka sig, þá gerst galdurinn.
Nákvæmlega. Ég held að hjálpi líka eða ég held að þess að sem gerir myndunar að skoðar eru að það sko einlægni og fyrir honum held ég þetta sé alveg borðlíkjandi og ógæslega skýrt.
Mm-hmm.
Ég held að fyrir honum David Lynch þá bara well, of course.
Einmitt, nákvæmlega.
She is afraid. Therefore, hann vill satt aldrei svona útskýra myndina sínar.
Nei. Sem betur fyrir.
En hann, ég held að hann sé bara, þetta bara svona. Og eitt fyndi sem gerist við þekkjum náttúrulega bæði Söndru Barilli. Ég horfði eins og með henni og tók upp podcast það. Horfði með henni á kvikmyndina Mulholland Drive.
Já.
Og það mynd sem að sko, ég hef aldrei skilið. Eða þú veist, ég held ég byrjaði að reynda að setja hana saman svona í sjötta eða sjöunda skipti. Bara svona, já, þetta. Og svo fór ég vaxilið á netu og svona las greiningar og þá voru svona, þá var ég svona, ok, ég greinlega nálgast ekkur svona allavega algengustu útskýningun á myndina að þetta sé rauninu þetta og bara já, hún meikar rauninu smá sens sem að hugsa um þetta svona. Já, flott. Ok, ég ætla að tökum hvað Söndru finnst og horfum við að myndina og bara tökum podcastið og Söndra bara, ég spyrir, já, og hvað segir, hvað myndir þú að halda þessi mynd tákni og bara, Já, þetta var náttúrulega bara eitthvað svona fever dream og sko, hún byrjar, sko, rauninni byrjar á nýmiðinni og hún segir sér myndina, útskýri myndina nákvæmlega eins og svona hörðustu fræðingar er búin að greina hana, hún fattar það í fyrstu lotu
Snillíkur.
Og bara, já, bara svona, og er það ekki, fyrir hvað auðljóst
Ég er að lýsta þetta
Jú, ok
Vá, gekkja Já, og svo líka bara hérna Blue Velvet sem að var líka, og svo hún kannski sem held ég örgulega fyrsta myndin sem ég sá
Já.
Eftir hann, hún var líka bara hérna, og einmitt bara þessi stemming bara svo gegn
já, hann bara hann náttúrulega bara einn af, hann svona sá óað mínum þetta svo óaðfinnalegasti kvikmyndi gerir og hann líka krakkaði eitthvað kót með því að bara hafa sitt eigi tungumál sem að bara hann skilur en öllum finnst fallegt
já
Það svo franska, skiljanninni gerir en hún búsla falleg.
Það svo frans.
Jæja, núna erum við að nálgast land og áður en ég fer í síðustu spurninguna, þá spyr ég, eitthvað sem að þig láka eða þú ert með þart að plugga ef við segjum svo að þessi þáttur sé núna svona, í seinni part ágúst Er eitthvað sem að þú ert að plugga eða eitthvað sem þú ert vekið aðtekla á?
Já, endilega. Sko, ég var að hérna stækka Havari og þar núna komin glæsilegur sýningarsalur og við erum með svona pop-up og svona pop-in, þannig að fólk flytur inn í einhverja vikur og hjá okkur og síðan að opna sérst sýning í lok ágúst sem Davíð Örn Halldórsson og Pétur Már Gunnarsson eru að opna
okay.
og þannig að bara já, allir í Havari Faxafen 12, þar gaman alls konar flott gjafavara og innblástur way
gott plug þetta var solid plug
solid.
Hvað Berglind Hessler síðasta bíómynd sem þú sást á hann komst hingað
í bíó
nei bara sem að horfðir á
já að ég var hérna ég ætla bara að segja það sem ég sá í bíó og þið man ekki það var örglega verið eitthvað romkom í 30. skiptað eitthvað sem maður eitthvað heitir eins og en One Battle of Another
já One Battle After Another Óxlega góð mynd
og bara og svona, já, það var svona skemmtilegt að fara í ég var svo ána líka að hafa drifið mig að sjá hann í bíó
já, ég náði hann líka á síðustu metrónum sko.
já, einmitt þannig að það var mjög skemmtilegt og svona bara eitthvað svona langt síðan ég séð svona góð mynd nýja eitthvað.
Hún svona Hún hefur rosa mikið að segja, hún svona raunin bara ævintýri úr einhverjum bandarískum samtíma
Já.
Sem að getur vel hugsað þessi myndið svona klífur fólk, klífur samfélag. Ég vissi að maður allar sem margir segja mótenni út af pólitísku bastöðum og margir meðinni út af pólitísku bastöðum.
Já, emmitt.
En mér finnst þú bara fyrst og fyrst og góð saga.
Já, frábær mynd, já, mér finnst það.
Hún ennþá sýnd í Bíóparadís bæði vegi fyrir eitthvað hlustundur þetta podcastur í bóði Bíóparadís.
og svo sagði eina elskling.
Já, ég sá ekki elskling.
Nei.
Vegna þess að ég hef heyrt, ég sá trailerinn og ég hugsaði, ég held að, ég á nefnilega erutt með að fara á ef að myndir eru mjög, sorglegar eða tilfinningarlegar þá þarf ég að fara þá þarf að vera einbeittur brotavilja fyrir mig að fara á það sko.
Mm-hmm.
Og ég mér skilst að elskling hræri í tilfinningum hans mikið
og þetta bara þetta var svo, maður sé að borga fyrir að horfa á bara eitthvað, ég veit ekki, nákarann sína í einhverjum erjum, eða þetta er svo mikill realismi að þetta var bara þetta var alveg erfitt sko En örgulega rosa vel leikinn og að þú veist skora alls konar stig í svona einhverju leikstjórna samingi en ég, þetta ekki mynd sem að ég myndi horfa aftur nokk tíma.
Nei, ok, það, þú ert ekki að selja hana mikið fyrir mér, en ég er með að sjá hana, sko.
Já, já, en þú veist, já, en að því bara, að því að hún líka reyfi við manni að þá auðvitað verðum að sjá hana, þegar það líka eitthvað í það sem gaman stundum.
Eins og ég segi, þá sá ég trailerinn og, hérna, og það bara eitt skot í trailerinn þar sem að hún, konan aðal situr í aftursætin og bíl og með áhyggjur. Bara það skot náði mér. Ég bara, ég veit hvað að gerast hérna, ég hef upplifað þetta.
Já, akkurat, ég hef upplifað þetta, langa með rifja þau upp, ég veit það ekki. Það svona, já, svo... Mér líka rosa gaman að horfa á svona norrænar myndir sé þar margar.
Ég meina þú veist andstaða við Star Wars myndi vera það.
Já, það bara svo leis, 100%. En svo að sama tíma ég líka rosa, svona, vil ekki mikið af áhyggjum eða vesenri.
Nei.
Vist þetta afturheng.
Therefore, rom-coms.
Já, en ég segi þú veist, það svona, það ekki aðal, en það eru mikilvægar í minni kvikmyndasögu.
Næja, ég hef áhyggjur að dauða þeirra þar eru að poppa upp sko, síðra lagið þá sem streymi sveitum
það eru svo lélegar, það eru svona Netflix útgáður ég horfa að hvað daginn eitthvað með Jennifer López Jesus minn svo vont.
Drottningin, sko.
Já, drottningin sjálf, bara ekki að komin í eitthvað sémyndaflokk, sko.
En
þetta skemmtilegt form ef vel gert. Sérstaklega það enda vel.
Já, sérstaklega það enda vel. Ég veit ekki hvort það teljist sem romantísku gamindir eða enda ekki vel.
Nei, það annað.
Þá er
við komin í hérna norska realismann bara.
Það mjög fyndið að sko bara Last from Tree myndi taka sér að lengst þér að síðustu 10 mínútunum á einhverjum romkom sem fram að því hefur verið venileg. Það var eins og mest kvikindislega hluti sem eftir að gera.
Og bjóða þennan markup velkomin á umsynningu bara eitthvað konur milli 35 og 55 eða whatever.
Já, bara gildra.
Já, gildra. Það láta þetta bara grenja þú.
Endarmyndir með að við sjáum Lars von Trier hlæja. Herru, já. Nú komstu yfir þetta allt saman. Hvernig er liður? Ertu búin að svitna mikið?
Já, þú veist, hérna... Já, ég gerði nefnilega eitt feil og þannig að ég var á nógslega rólega og svo klúðraði í einni spurningu.
Nú hvað?
Og þannig að ég svona búin að vera svona smá að reyna að jafna með eftir það.
Og hvaða spurning var það, það sem klúðraði?
Það var sko, hérna, ég átti að segja, mest sexy myndin átti að vera bara Mads Mikkelsen og þá átti að fara inn í eitthvað svona norræna,
Já.
Eitthvað dæmiðskilu og besta myndin er Veldetart.
Já.
En ég setti ást Veldetart af því hún... tikkaði í smörg boks ég rugglaðist
að þér fyrst þess þér fannst þess að eitt atriði hefði þetta koma undan hinu atriðinu
já, eitthvað slis, já
akkurat, þetta náttúrulega eitthvað sem engin pælir í nema þú
bara engin, nei, það bara mér til varð að þú sagði hérna tvísvar það var
það
ég
var
búin að segja
það fórstu með að það var búin að segja já, ok ég var Og þetta jafnar við það því
Já, það búið
En þú stóðst þér rosalega vel takk, og þú sagðir ekkert um að rétt svör
Yes,
Þannig
gott
Þannig að takk kærlega fyrir innlitið
Takk fyrir mig
Þetta var Berglind Hessler Þakkir fær hún þúsundfalt. En þá kom að lokum hjá okkur í kvöld og fyrst bregði mér í topp tveir listan áður en ég segi almennilega bless. Topp tveir listin að þessu sinni tilingar Dolly Parton blessu sér minningarnar. Mikið reiðarslag að heyra á fráfalli hennar. En við erum hér til að fagna lífi hennar. Og það gerum við með þessum topp tveir lista, topp tvær Dolly Parton kvikmyndir. Í öðru sæti er Best Little Whorehouse in Texas og í fyrsta sæti er náttúrulega 9 to 5. Báðar feikilega watchable myndir. Takk fyrir minningarnar Dolly, við elskum þig öll. Tekkið á hinu podcastinu mínu, hefnendurnir, þar sem að ég og ævarvinu minn tölum allt sem nördalegt og talandum fráfallna meistara, þá erum við bráðum að fara að tala Emmett Dolly og Tim Curry og Stein Ármann. Þetta er svakalegi tímar. Tekkið á dagson.is og kaupið þar smjörpeysur og rjómasundbóli og kynlífsspil. Fylgið mér á Letterboxd ef þið viljið sjá hvað ég að glápa á. Síðasta mynd sem ég glápti á í þessum hljóðrituðu orðum var kvikmyndin Old eftir M. Night Shyamalan. Ég sá hann aldrei á sínum tíma og sá hann núna í fyrsta skipti daginn og líklega í eina skipti, ég veit samt ekki. Kannski muni ég ekkert hún horfa á hana aftur. Hún er spes. Hún er styrluð. Það er eitthvað alvarlegt að þessari mynd en hún er líka heitlandi út af einmitt þeim ástæðum. Eins og gjarnan gerist með Shyamalan okkar. En þessi þáttur er hins vegar í bóði Bíóparadís. Bíóparadís er mikilvægasta menningarstofnun miðbæjarins og ef þú ferð í Bíóparadís þá ertu betri en aðrar manneskjur. ekki bara allar nýjustu og nettustu myndirnar eru sýndar þar heldur líka eru klassísk meistarastykki sýnd þar í hinum sívinsælu föstudagspartísýningum. Nú á föss 28. ágúst verður til dæmis sýnd myndin sem að kenndi okkur að benda og snappa. Líkali blond, meistaraverk. Nældu þér í miðan núna. Ég væri ekki hissa á að það yrði uppselt. Sjáumst í bíó.